Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så nu?
Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang.
Altså, man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu?
Så kom dog i arbejdstøjet.
Velkommen til en uge i dansk politik, hvor alt ikke kun er krig og storpolitik, men hvor rygerdebatter igen kan stjæle overskrifter. Vi tager temperaturen på regeringens udspil til en ny sundhedsreform her i dagens mandat. Vi får også besøg af en mand, der startede sit formandskab i strid modvind, men nu lader til at være i hopla. Morten Messerschmidt kommer i studiet og løfter lidt af sløret for hans ambitioner om et dansk folkeparti 2.0. Og så fylder krigen Ukraine naturligvis også stadig i dansk politik. Også når SF i weekenden holder landsmøde.
Skal vi ikke bare sige, at jeg har lavet min tale meget om? Det vil nok være det mest korrekte at sige. Jeg havde simpelthen ikke forventet, at jeg skulle holde en tale om krig i Europa.
Jeg taler med formand Pia Olsen Dyhr om, hvordan et parti bygget på nedrustning nu kan gå ind for så massiv en oprustning. Og så flyver vi op i helikopteren og gør status på hele den danske venstrefløj, der synes noget splittet i de store politiske spørgsmål. To kloge hoveder er i studiet med deres skarpe analyser af situationen. Med det og meget andet godt på programmet er vi klar til at lægge for lands med dagens mandat. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Velkommen til. Og som den opmærksomme lytter måske vil have lagt mærke til, så blev der jo ikke sagt Thomas Larsen her i introen, som vi plejer. Han holder nemlig lidt velfortjent fri. Heldigvis er jeg ikke alene. Du har nemlig sagt ja til at træde til i Thomas' fravær. Kasper Dahl, politisk redaktør for Avisen Danmark. Dejligt, du er her.
Tusind tak for invitationen.
Og Kasper, vi springer lige ud i det.
Mm.
Vi skal jo starte med at tale lidt om det her.
Derfor er der også nu tid til at løfte blikket og tid til at få grundlæggende ændret den måde, vores sundhedsvæsen fungerer på. Grundlæggende ændret den måde, vi hidtil har tænkt forebyggelse på. Og grundlæggende forstyrket det, som virkelig mangler, nemlig sammenhængen og nærheden til vores patienter.
Ja, sådan sagde sundhedsminister Magnus Heunicke, da han i går præsenterede regeringens længe ventede udspil til en sundhedsreform. Og hvis vi lige skal liste nogle af overskrifterne i det her udspil op, ja, så er der jo den her forebyggelsesdel, som nok er den, der har fået mest opmærksomhed. Den handler jo blandt andet om, at unge under 18 ikke skal kunne købe alkohol, og børn født i 2010 og frem skal være helt nikotinfri. Så er der de 20 nærhospitaler, som vi allerede kender til. Og så er der også hele spørgsmålet om mangel på sygeplejersker og sundhedspersonale, hvor man nu vil nedsætte en robusthedskommission, der skal se på, hvordan man rekrutterer og fastholder. For bare lige at nævne nogle punkter, Kasper Dahl. Er det her en stor og gennemgribende reform, vi står med, eller hvor vil du ligesom placere den på skalaen?
Det afhænger jo altid lidt af øjnene, der ser, hvor gennemgribende og omfattende en reform er. Der er jo mange, der havde efterspurgt en sådan strukturel reform, altså hvor man var inde og kigge på, hvordan har vi sammensat hele sundhedsvæsenet. Og det er jo ikke det, der er lagt op til her fra regeringen og Magnus Heunickes side. Der er det sådan flere små elementer, til gengæld er der rigtig mange af dem, og det er så det, der tilsammen udgør en reform, hvor man har delt det ind i nogle forskellige områder, meget omkring forebyggelse. Og det er jo også det, som de her forbudsdiskussioner, de handler om, hvordan kan vi sørge for, at færrest muligt bliver syge af enten alkohol eller rygning igennem årene. Så på skalaen, der ligger den så nok sådan lige lidt imellem, måske lidt ned af skalaen, når vi snakker reformer, fordi den ligesom mangler det her sådan lidt strukturelle element.
Og noget af det, som du også siger, som jo har stjålet de fleste overskrifter, ja, det er jo debatten om rygning og alkohol. Vi kan lige prøve at høre et lille udpluk af debatten. I morges, der var konservatives Mette Abildgaard og Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Langhoff nemlig i radioen og debattere rygning.
Det er ulogisk, og det er formynderisk, og det her er jo en afvejning mellem sundhed og frihed. Det er jo sådan en principiel diskussion om, hvor langt skal vi gå for at sikre, at danskerne lever det gode liv, og hvornår vi også nødt til at respektere som politikere, at det ikke er os, der skal definere, hvad det gode liv er. Det har folk faktisk også ret til selv at definere, hvad det er.
Det bedste, vi gør, det er at forskåne fremtidige generationer for den her gift. Og det er jo ikke meget anderledes, end at vi har krav om, at man har taget sikkerhedssel på, når man sætter sig ind i bilen. Det er jo også en begrænsning af den enkeltes frihed, men vi ved også, at det er altså med til at redde liv.
Ja, nogenlunde sådan er lejerne i kridtet op oven på den her debat, der blev skudt i gang i går om rygning og nikotin. Og det er jo så vel at mærke ovenpå et år med sygeplejerskestrække og corona. Så jeg kan godt sidde og undre mig lidt over, at vi nu skal diskutere personlig frihed og forebyggelse, og ikke ressourcer og sygeplejerskemangel, Kasper.
Ja, men det tror jeg egentlig også er regeringens pointe med det, at de gerne vil have, at du sidder og undrer dig lidt over det. Jeg tror, man er nødt til at se det på, altså det er op i to afdelinger, det her udspil. Det ene handler selvfølgelig om, hvad det er, der strukturelt kommer til at ske i sundhedsvæsenet, selvom vi er ude i nogle lidt mindre strukturelle ændringer. Og så er der selvfølgelig hele debatten omkring sundhed, altså hvordan får man gjort den stærkere og større, og der er forbud bare super gode til at kunne gøre det. Det har vi jo allerede set. Der gik jo ikke mange minutter før, der blev lækket lidt fra regeringens udspil, og det var netop de her forbudsting, der blev lækket. Og det har sat ild i diskussionen mellem de borgerlige partier og venstrefløjen, og det er egentlig noget, der passer regeringen ganske udmærket, at man har en ideologisk kant over til de borgerlige. Der er blevet lavet rigtig mange brede forlig i den her valgperiode, selvfølgelig på grund af corona og også senest her med det nationale kompromis, men Mette Frederiksen og regeringen har brug for, at der kommer noget kant til de borgerlige partier, og der er forbud bare en ganske glimrende diskussion for dem, fordi rigtig mange på venstrefløjen egentlig synes, at forbud er et glimrende redskab at tage i brug, når man skal forsøge at se, om man kan skabe den her røgfri generation, som er regeringens målsætning.
Prøv lige at forklare mig det, fordi der gik jo ikke mere end 2 sekunder, så var der jo måske lidt automatpilot over de argumenter, der kom fra den borgerlige side om personlig frihed, og staten skal ikke bestemme over os. Noget, som jeg kan sådan fornemme på de debatter, jeg også har set på Facebook og rundt omkring, at mange hurtigt kan tappe ind i, hvad er regeringens interesse i at stå som en stat, der vil bestemme over os? Hvordan kan det være strategisk klogt?
Men det vil de jo netop gerne, fordi det er deres ideologiske udgangspunkt. Det er, vi har jo så jo selvfølgelig, at mange borgerlige partier, de var straks i vælten, men vi så faktisk også Enhedslisten være ude og sige, at de synes, det var en ganske, ganske glimrende idé, at staten gik ind og sådan nærmest med ført hånd sørgede for, at, eller i hvert fald forsøgte at sørge for, at unge, dem der er født efter 2010, de ikke kan komme i nærheden af alkohol og nikotin. Og det er sådan en helt klassisk værdidiskussion. Det er en diskussion, som passer ganske glimrende ind i det, man gerne vil, nemlig prøve at se, om man kan skabe noget kant. I virkeligheden kunne man jo have lavet det her sundhedsudspil og lige have pillet de der to elementer ud, og så vil vi stå og sige, hvad er det, vi skal diskutere i dag? Skal vi diskutere robusthedskommission, altså en ny kommission, der skal kigge på, hvordan man kan få sundhedsvæsenet til at fungere? Skal vi kigge på, hvordan man vil få flere læger ud i nogle af de kommuner, hvor det er svært at få praktiserende læger. Nu diskuterer vi forbud, og det er en ganske glimrende diskussion for regeringen, og jeg tror faktisk også, at de borgerlige partier, de synes, det er super fint. Og så kan det jo være, at man ender med at sige, fint, vi kan ikke finde et flertal for de her forbud, men vi kan blive enige om at forhøje afgifterne, og så bliver det bare meget dyrere at købe en pakke cigaretter for alle.
Og ja, Kasper, lige pludselig diskuterer vi forbud, din og min sundhed, ret til at købe cigaretter og alkohol i en tid, hvor at vi ellers nærmest kun har diskuteret politik på de helt store navler, NATO, EU, krigen i Ukraine selvfølgelig. Hvordan tolker du ellers, at vi nu får det her udspil til en sundhedsreform på det her tidspunkt?
Jamen, man må sige, at da russerne kørte kampvognene og missilerne ind over grænsen til Ukraine, så blev der simpelthen trykket på pauseknappen i dansk politik, og det virker til, at regeringen nu har trykket på den igen, og at vi nu kører i en eller anden form for play-tilstand. Altså, at dansk politik er ved at komme tilbage i noget, hvor vi godt selvfølgelig stadigvæk kan diskutere, hvordan er det, vi håndterer, hvordan er det Danmark som nation håndterer krigen i Ukraine, hvordan er det, vores ministre, de repræsenterer landet rundt om i de forskellige internationale organisationer, men at vi også har tid og rum og overskud til at begynde at kigge på, hvordan er vores eget velfærdssystem skruet sammen. Og så lå der jo ligesom det her implicit i, at regeringen havde lovet Folketinget, statsministeren og Magnus Heunicke selv havde lovet Folketinget, at der skulle fremlægges et udspil til en sundhedsreform inden udgangen af det her kvartal, og der skulle også indkaldes til forhandlinger. Og det har de jo så i hvert fald levet op til på nuværende tidspunkt. Så må vi jo så se, hvor højt et tempo, der kommer i de her forhandlinger. Det bliver lidt spændende at følge.
Så er hverdagen tilbage på Christiansborg?
Vi begynder i hvert fald at nærme os en lidt mere normaliseret hverdag.
Han startede med at få benhård kritik for sin ledelsesstil for at komme skidt fra start som formand for Dansk Folkeparti, men de seneste uger har medier og kommentatorer beskrevet en Morten Messerschmidt i fuld galop, der har fået en sand gave med den kommende EU-folkeafstemning, som simpelthen giver ham den perfekte platform til at lancere sig selv som ny formand og måske endda et Dansk Folkeparti 2.0. Spørgsmålet er så, hvad det er for en størrelse, det her Dansk Folkeparti 2.0. Velkommen i mandat, Morten Messerschmidt.
Jo, tak for det.
Hvordan vil du selv beskrive dine første sådan, knap 2 måneder som formand?
Jamen, de har været overvældende. Altså intensive og overraskende, sjove og spændende.
Sjov og spændende.
Ja, altså alle fire adjektiver tæller med her.
Ja, okay. Og nu sidder du så og skal lede sådan et lettere forslået kriseramt parti, vil mange måske sige, videre, og ikke mindst gøre det til et parti, som kan tiltrække nogle flere vælgere end ved sidste valg. Hvilke fornyelser mener du, at der skal til?
Altså for det første, så tror jeg, at Dansk Folkeparti har det ligesom jeg personligt, at what doesn't kill you makes you stronger. Og det at gå igennem en krisetid eller en hård tid, gør jo ikke nødvendigvis, at man så har, hvad kan man sige, ligner en gennemtævet type. Altså det gør, at man får nogle erfaringer, og at man bliver klogere på, hvad har man gjort rigtigt, hvad har man gjort forkert. Og de erfaringer, det er dem, som jeg gerne vil prøve at omsætte til handlinger, til nye måder at gøre tingene på. Og det gælder både noget organisatorisk, som folk ikke vil opleve på den måde, altså medmindre man er medlem af Dansk Folkeparti, hvor der bliver meget kortere mellem bagland og også i ledelsen. Der kommer nogle nye organer, nogle nye kommunikationslinjer, som gør, at man meget hurtigere kan komme i kontakt med mig og næstformand, alle der sidder i hovedbestyrelsen. Men det er klart, vi vil også lave en gennemgang af hele vores politiske platform. Det er noget, som jeg har en forventning op, at Peter Kofod vil stå i spidsen for, at vi skal sådan horisontalt kigge på hele vores politiske program, ud og tale med danskerne, ud og få en fornemmelse af, hvad det er for nogle konkrete problemer, der er en forventning om, at vi kan løse. Så der er også noget politik i det. Og så endelig, så er der selvfølgelig det sådan kommunikative, altså hvordan kommer man ud med sine budskaber. Det er jo ikke ligesom, da jeg blev valgt tilbage i 2005 længere, at man bare kan indrykke en annonce i Ekstrabladet, så er det det, alle taler om. Altså nu er der en hel masse andre platforme, og dem skal vi selvfølgelig også lære at blive bedst til at håndtere.
Så starter der i virkeligheden sådan lidt større strategisk, analytisk arbejde indad til i partiet?
I høj grad. Altså, det her er ikke noget, man bare fikser på en uge eller en måned. Det her, det er et meget, meget en lang proces, som kræver rigtig, rigtig manges velvillige engagement for at få Dansk Folkeparti tilbage på fod, både politisk, organisatorisk og kommunikativt.
Har der manglet det i Dansk Folkeparti tidligere, at man er gået mere strategisk, eller måske ikke strategisk, men mere analytisk til værks indad til? Altså har det været for meget mavefornemmelse?
Jamen altså, enhver politiker, enhver leder har jo sine tanker, og jeg vil ikke sidde og kigge bagud og sende bandbuller den vej, fordi alle dem, der har stået i spidsen for Dansk Folkeparti, både Pia og Christian, men jo også dem omkring dem, har jo gjort det, som de har fundet var rigtigt, og har jo også på mange måder gjort meget godt. Nu er vi bare i en ny situation. Vi er et sted, hvor Socialdemokratiet har gennemført et hamskifte på deres udlændingepolitik. Vi har fået Nye Borgerlige. Vi har fået nogle helt andre måder, hvor de sociale medier fungerer på. Mere aggressivt, kan man sige, hvor man kan få folk i tale på en anden måde, end man har kunnet før. Og der er det min opfattelse, at Dansk Folkeparti selvfølgelig skal følge med. Altså, der er jo ingen grund til, at når man kan se, alle andre gør det, og bruger de metoder, jamen, at vi så skulle holde os tilbage, fordi vi har fine fornemmelser.
Jeg prøver lige at tage os med ind, for alle os, der ikke har prøvet at skulle genopbygge eller forny et parti, ind bag facaden her. Hvad er det præcis for nogle eksempler på konkrete tiltag, arbejde?
Der kan være mange ting, men helt konkret, det er formodentlig ikke meget anderledes, end hvad Radio 4 gør, når I sponsorerer på Facebook. Altså, så vil I sikkert også sidde og kigge på, okay, hvem er det derude, der er interesseret i nyheder, Christiansborg og så videre. Altså, hvad er det for nogle interesser, folk har sat flueben i ud fra deres Facebook-profil? Og så er det selvfølgelig dem, man i første omgang sender en sponsoreret annonce i retning af. Altså, det ville være fjollet, hvis folk de primært interesserer sig for dyreafsparken og rødvine. Det kunne være mig, at man så giver dem et nyheds overblik, der handler om, hvad der foregår i Kina. Altså, man målretter sin markedsføring mere.
Og hvor meget i tråd med Dansk Folkepartis DNA er det, at man går ind på den måde og meget sådan professionaliserer og moderniserer partiet? Fordi jeg tror, der er mange, der forbinder Dansk Folkeparti med nogen, der sådan, taler ud fra en mavefornemmelse.
Det ene udelukker faktisk ikke det andet. Ja. Altså, jeg tror, de fleste betragter Dansk Folkeparti som, for at bruge sådan et gammelt dansk udtryk, nogen, der går ind i folk med træsko på. Altså taler med folk om det, som interesserer folk. Det er noget af det, jeg elsker. Altså, når man er rundt på markedspladser, fra Hjallerup Marked til Døllefjelle Muse og hvad ved jeg, at man så rent faktisk kan tale med folk om det, som interesserer dem. Og det er faktisk det her handler om. I stedet for at bruge, jeg ved ikke hvor mange penge på at sende et eller andet budskab ud til folk, der overhovedet ikke interesserer sig for det, så finde ud af, jamen, hvad er det for nogle fora, hvad er det for nogle grupper og så videre ude på Facebook, på Instagram og andre steder, hvor folk taler om de ting, som vi også interesserer os for, og så kommer i dialog med dem.
Morten, det lyder jo meget, meget naturligt i virkeligheden, og meget sådan 2022 omvender det også meget nyt for jer i Dansk Folkeparti. sådan sat lidt på spidsen. Er det så Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, der skal redde Dansk Folkeparti, hvis I kun har tænkt jer at bruge kanalerne der, sådan, ligesom du fremlægger det i hvert fald?
Nej, det er ikke Zuckerberg og Meta-konglomeratet, der skal redde Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti skal reddes af de danske vælgere for, at vi kan redde dem. Det handler om, det er, at vi selvfølgelig skal være på de platforme, hvor alle andre partier er, og hvor der diskuteres politik. Altså, jeg har lige her til morgen, det første, jeg gjorde i morges, da jeg stod op, det var at sende et debatindlæg afsted til Jyllandsposten, fordi jeg kunne se, Martin Lidegaard havde et i, så det vil jeg gerne svare på. Så det er jo ikke sådan, at vi ikke er på de, altså nu ved jeg godt, Jyllandsposten er også digitalt, men altså hvis jeg må sige, analoge medier. Og det er heller ikke sådan, at vi ikke vil have plakater op og hængende i masterne, og at vi vil have annoncer alle andre steder. Men det handler om, at vi selvfølgelig agerer på en professionel måde, ligesom alle andre partier.
Hvor massiv en omstilling er der tale om her?
Jamen altså, hvis man taler om det brede take, som jeg indledte med, altså lige fra, at der bliver en bredere organisationstilstedeværelse i vores ledelse, at der bliver kortere fra lokalformand ude i landet til mig som partiformand, hvis vi taler om den politiske diskussion og proces der, og så, altså hvis vi taler om det hele, så er det en stor proces. Og det er også det, jeg siger, at Dansk Folkeparti kommer til i en periode, og ligge sløjt i målingerne, og ligge der, hvor vi gør, fordi det tager tid at få vendt sådan en supertanker her. Der er mange ting, der skal støves af, og det er noget, som jeg er optaget af, og som jeg derfor også skulle bruge rigtig meget tid på i begyndelsen her, at finde de rigtige folk til at gøre. Jeg kan jo ikke sidde og gøre alting selv. Jeg skal både ud og forsvare forsvarsforbeholdet, så kan jeg ikke sidde og lave det hele selv. Så det handler også om at finde de rigtige mennesker omkring sig. Og det tager tid. Men til gengæld har vi en plan for, hvordan vi gør Dansk Folkeparti store igen.
Det tager tid, og det kræver de rigtige folk. Og så kræver det vel også arbejdsro. Altså, du startede jo din tid som formand med at måtte vinke farvel til 6 medlemmer i din folketingsgruppe. Ja. Det startede ikke særlig roligt, ganske turbulent faktisk. Vurderer du, at det på sin vis har været meget godt, at man nu fik skilt fårene fra bukkene, og så kan der komme ro på?
Nej, sådan, det synes jeg vil være en ret kynisk tilgang til det. Altså, jeg synes i virkeligheden, det mest mærkværdige er, at man ikke bredt kunne acceptere den beslutning, som et ret stort flertal på årsmødet traf. Og i hvert fald give det noget tid. Altså, jeg gjorde det meget klart, både internt og nu her, altså også eksternt, at der skal noget til for at få Dansk Folkepartis meget, meget, tror jeg, populære budskaber. Jeg tror, der er en meget, meget stor del af danskerne, der i virkeligheden kan se sig i vores politik, få gjort det til også at blive populært sådan i vælgermæssig forstand igen. Og derfor synes jeg, det var bizart, at man sagde, okay, en måned. Altså, det virker som om, det var en beslutning, der lidt var truffet på forhånd. Men sådan er det, så må vi bare arbejde videre.
Og vurderer du, at der er helt og aldeles ro og enighed i partiet nu?
Det er, ja, vi har nogle meget salomoniske gruppemøder i hvert fald. Jeg kan desværre ikke delagtiggøre jer i dem direkte, men I må tro mig på mit ord.
Man har jo forleden kunne læse i Kaspers Avis, Avisen Danmark, om jeres afgående pressechef Jesper Beinau, som også var ude og tale om noget af det genopbygningsarbejde, han faktisk var gået i gang med. Men endte jo lidt med at konkludere, at det var svært at gøre så meget ved det, mens der var uro. Er det noget af det arbejde, du bygger videre på nu, eller starter du ligesom helt forfra?
Nej, altså Beinau har gjort en meget stor indsats inden for det felt, som du nævner i forhold til dataindsamling og den slags ting, som jo er noget, der skal bygges videre på. Det, der måske er det nye, det er den måde, vi kommer til at bruge det på.
Så er der jo mange politiske kommentatorer, som jo har bemærket, Kasper Dahl inklusiv, der står her ved din side, at du med EU-forbeholdsafstemning har fået en hjemmevandt platform til at få lanceret dels dig selv, men måske også partiet Dansk Folkeparti igen på. Ser du det også som en oplagt mulighed til for alvor at få kickstartet den her omstilling af Dansk Folkeparti?
Altså, der er ikke nogen, der nogensinde får mig til at sige noget positivt om at skulle afskaffe et EU-forbehold. Det ligger fuldstændig fast. Altså, jeg synes jo, det er en drøn dårlig idé.
Og det, men du er et i
det? Jeg kender stoffet, det vil jeg sige. Og det er jo en kamp, jeg har kæmpet i EU-systemet igennem 10 år, og jo også i Danmark igennem mange år som EU-ordfører. Derfor vil jeg sige, at selvom jeg begræder, at de her EU-partier nu har valgt at skulle ville afskaffe et forbehold, så er jeg fuldstændig kampberedt. Og det gælder i øvrigt også hele min organisation. Altså, jeg skal til Aalborg i morgen, hvor der er KL-topmøde, men hvor jeg så har benyttet lejligheden til lige at samle de nordjyske og midtjyske tropper, for at bruge en militær analogi, lørdag, når jeg alligevel er deroppe. Og så kører vi til gengæld lidt senere på månederne tilsvarende mødende trekantsområder i København. Så vi skal nok være en ikke EU her, men en politisk her klar til kamp for forbeholdet, når vi nærmer os maj og juni.
Men er det første skridt for, at vælgerne igen skal blive mindet om, hvorfor Dansk Folkeparti er et vigtigt og væsentligt parti at stemme på? Er det, at man kender jer på EU-skepsisen igen lidt mere tydeligt?
Ja, altså, jeg må indrømme, det er faktisk ikke den tilgang, jeg har til det, men det er måske også fordi, det er jo ikke mig, der har afgjort, at der skal være en forbeholdsafstemning. Altså, det er jo de herre og damer, der var i statsministeriet den pågældende aften for i søndag. Det er jo noget, de har besluttet. Men det er klart, at når de vælger at kaste den bold op, så skal jeg også nok sørge for at smaste den så hårdt tilbage, at de husker det.
Men helt ærligt, Morten Messerschmidt, da du fandt ud af, at der skulle være den her afstemning, tænkte du så ikke, yes?
Det kan jeg faktisk ikke huske. Altså, det generer mig da ikke at diskutere EU. Altså, det vil jeg da godt vedstå mig, men det er ærgerligt. Altså, nu bliver jeg lige ringet op af Jyllandsposten, inden jeg skulle ind her, og der er en måling, som viser, som jeg læser det i hvert fald, nu må jeg selvfølgelig ikke røbe det, fordi så smadrer jeg deres historie i morgen, men som i hvert fald viser, at fløjene kommer til at stå ganske tæt, og det bliver da meget, meget spændende. Og jeg håber da på, at det, at vi skal diskutere EU og national forsvar, altså det ligger jo sådan lidt inden for DF's, hvad kan man sige, almen DNA, at det er selvfølgelig også noget, der vil minde folk om, hvorfor det er vigtigt at have et stærkt Dansk Folkeparti.
Og det er så den måling, men så er der jo også de nationale meningsmålinger, hvor I jo stadig ligger lavt. Du siger også selv nu, du regner med, at det kommer vi til at se i et godt stykke tid fremad. Hvornår begynder vi for alvor at kunne se, at du er ved at vende skuden, og Dansk Folkeparti 2.0 slår igennem?
Det kan jeg jo ikke sige. Altså, jeg har selvfølgelig nogle...
Hvad er din målsætning?
Jeg har nogle målsætninger, interne målsætninger, om sådan nogle periodeintervaller i løbet af året her, hvor bestemte ting skal være opnået. Men hvor lang tid der går, før det så også begynder at udvirke, at folk kan se, at de i dag har sagt, at de vil stemme på et forkert, der måske ikke er det rigtige, det kan jeg simpelthen ikke sige noget om.
Vi får se, hvordan det går. Tak for besøget i hvert fald, Morten Messerschmidt.
Der er noget galt på Christiansborg.
Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring.
Du har tændt for det politiske magasin Mandat på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rødbæk, og i Thomas Larsens fravær har jeg altså i dag politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl, siddende med her over for mig. Vi har netop sagt farvel til Morten Messerschmidt, og så har vi jo også vendt regeringens udspil til en sundhedsreform, som blev præsenteret i går. Om lidt så skal vi en tur ud på venstrefløjen i dansk politik. Der er noget delt i de her store spørgsmål om NATO og EU lige for tiden. Men først, Kasper, så vil jeg lige runde et par beskeder, vi har fået på Facebook i tilknytning til den her debat om nikotin og alkoholforbud. For det er altså noget, der bliver diskuteret på livet løs på Radio 4's Facebook-side. Og jeg må bare konstatere, Kasper, at langt de fleste af dem, der skriver, de er ret skeptiske. Ryan El-Sheikh, han skriver, nej, vi skal ikke have regeringen til at bestemme, hvad den enkelte borger må spise, drikke, eller hvad de ellers næste gang finder på. Og Peter Jakob Grangård Sederberg er enig, han skriver, det er det mest sindssyge forslag, den her regering er kommet med. Det lyder umiddelbart som et potentielt ret populært forslag, regeringen er kommet med.
Eller upopulært, tror jeg måske, du...
Populært.
Ja, lige præcis. Og det gør det jo, altså det er jo noget, der bare har sat ild i debatten. Omvendt så jeg en meningsmåling i går, der viste, at næsten 2/3 af danskerne faktisk synes, det var en god idé med et af de her forbud. Så det er jo noget, hvor folk kommer til tasterne, og det er noget, der bliver diskuteret hen over frokostbordene nu her i løbet af dagen, helt sikkert, og måske også aftensmaden i aften, fordi det er nok en diskussion, der godt kan holde lidt længere tid. Men det er fuldstændig med overlæg fra regeringens side. De vil meget gerne have den her diskussion. De synes, det er super fint, at der er nogle debatter, hvor der er noget kant til oppositionen, og hvor flere af de røde partier, de kan stå samlet om at mene, at den her vision, ambition om at prøve at se, om man kan skabe en røgfri generation, den tager sit udgangspunkt i et forbud. Og det, så kan man jo også være helt kynisk. Det kan jo også være, at regeringen gerne vil have, at den måske fjerner lidt fokus fra et reformudspil, som måske ikke oser så meget af reform, men lidt mere af udspil, og man kun er inde og lave nogle små justeringer i sundhedsvæsenet, hvor der var flere, der havde efterspurgt nogle lidt større justeringer.
Så til trods for skrappe kommentarer, så smiler regeringen?
Jeg tror, de er ganske tilfredse med, at vi lige nu diskuterer det her, og at vi går ind og tager en diskussion om, hvordan man sikrer, at unges sundhed har de bedst mulige kår, hvad man som samfund kan gøre for at sætte nogle rammer og nogle vilkår op. Og igen, det er et udspil. Det kan jo være, at når der skal findes 90 mandater for det, at man så ikke havner i noget, der hedder forbud, men måske hedder højere afgifter.
Tusind tak for alle jeres beskeder, og så husk, at du selvfølgelig også er velkommen til at byde ind på sms'en, der som altid er åben på 1424. Start med R4 og send din besked afsted. I weekenden holder SF landsmøde i Kolding, og nok lidt utraditionelt for et venstrefløjsparti, ja, så vil det altså være de store udenrigspolitiske emner, der kommer til at dominere dagsordenen. For selv for et ellers fredselskende parti, der plejer at tale for nedrustning, ja, så har krigen i Ukraine sat en ny dagsorden. Og spørgsmålet er nu, om partiet så også er tvunget til at forlade nogle af sine essentielle principper. Jeg har mødt Pia Olsen Dyhr til en snak om netop det på hendes kontor på Christiansborg, og jeg spurgte hende om, hvad det vigtigste budskab til hendes medlemmer i weekenden er.
At der er krig i Ukraine, og vi har en særlig forpligtelse ved at være en del af nærområdet, både for at sikre, at de mennesker, der flygter ud af Ukraine, har en sikker havn, at vi har en særlig forpligtelse for at sørge for, at Europa kan håndtere de sikkerhedspolitiske udfordringer, vi ser ind i. Og det er jo ikke kun Rusland, der er sådan stor politisk en udfordring. Det er Kina sådan set også. Så hvis vi ikke ruster os blandt andet på cybersikkerhed, så kan det blive svært på den lange bane. Der er Danmark stadig bagefter.
Jeg har været inde og læse lidt om jeres forsvarspolitik på jeres hjemmeside. Noget, der formentlig har været skrevet, inden at krigen i Ukraine brød ud. Her skriver I, at på baggrund af de seneste 20 års militaristiske aktivisme, ønsker SF et grundlæggende kursskifte i Danmarks udenrigspolitik. SF mener, at Danmarks rolle i verden primært behandler om at støtte civile indsatser, fokus på grøn omstilling og destabilisering forårsaget af klimaforandringer. Og så skriver I videre, at SF vil væk fra den opfattelse af sikkerhedspolitik udelukkende et spørgsmål om militære trusler, bekæmpelsen af den globale ulighed og løsningen af klimakrisen er i den grad også sikkerhedspolitik. Hvad tænker du selv, når du hører den politik i dag? Er den stadig gældende?
Ja, principperne er stadig gældende, men man må sige, at verden har forandret sig siden 24. februar, hvor vi har fået krig i Europa igen. Så er vi også nødt til at forholde os til den sikkerhedspolitiske trussel, der er på Europa. Det er nogle af de østeuropæiske NATO-lande, hvor vi også har en fælles forpligtelse for at sørge for deres sikkerhed over for Rusland. Så jo, verden har forandret sig, men jeg vil stadigvæk sige noget der, hvor Danmark har vores enorme styrke i verden. Det har været, at vi har lavet diplomatiske indsatser. Nogle gange får vi faktisk mere ørenlyd, end når vi har stillet med militær isenkram. Så jeg synes jo, vi skal gå på begge spor, eller på begge ben. Jeg ser jo ikke kun, at vi skal snakke forsvarspolitik. Vi skal stadigvæk prioritere blandt andet investeringer i grøn omstilling, man må også sige, klimapolitik er blevet sikkerhedspolitik, men også have fokus på den diplomatiske indsats, som jo er vejen ofte ud af krig.
Men hvis vi kigger på SF's forsvarspolitik, hvor har krigen i Ukraine rykket mest ved der, hvor SF stod, inden at det her skete?
I virkeligheden i forhold til, hvor meget vi skulle bruge på vores fælles forsvar. Jeg tror, at vi har hele tiden sagt, at vi var villige til at investere mere i forsvaret. Vi kunne godt se, at cybersikkerhed ville blive en stor udfordring. Så jo, vi kunne godt se, at vi skulle bruge flere penge i det nye forsvarsforlig. Det har været en ny position for SF. Den er vi langsomt bevæget os hen til her for nylig. Men det, der så gjorde, at vi kan sige 2%, som jo virkelig er et skifte, det har jo været i virkeligheden, at Ukraine er trådt, eller Rusland er trådt ind i Ukraine. Altså det er ligesom vist, nu står de der sikkerhedspolitiske plader et andet sted. Europa ser anderledes ud. Verden ser faktisk anderledes ud, og den er blevet mere utryg. Og der må man bare sige, når vi spørger eksperterne, så er dansk forsvar på bagbenene. Vi skal i virkeligheden give dem et løft, så vi kan håndtere den situation, vi står i.
Nu siger du, at I har bevæget jer stille og roligt derhen til de 2%. Nogle vil måske sige, at det faktisk gik ret hurtigt, at man fra den ene dag til den anden pludselig stod og sagde 2%. Hvad gør det ved et parti som SF pludselig at melde sig ind i en klub, hvor man går ind for en ret markant oprustning lige pludselig?
Jamen altså, SF er jo stiftet på nedrustning. Og da vi lavede for eksempel det nationale kompromis tilbage i 92 på baggrund af afstemningen om Maastricht, så var det jo også i en anden verden, meget mere fredsfuld verden. Det var efter murens fald. Vi kunne se, at verden ligesom var på vej tilbage af et bestemt spor. Der er verden bare ikke på vej hen, og SF flytter sig med den verden og den forandring, der er i verden. Men jeg vil sige, vi har taget noget tid i forhold til at diskutere, at vi skal bruge flere penge på forsvar. Vi har også været med i 2 forsvarsforlig, så det er jo ikke sådan, at vi hele tiden har sagt, at vi vil ikke bruge penge på forsvar eller sikkerhed. Det har vi sådan set været en del af. Men det at gå skridtet fra at sige, at vi vil bruge flere penge på forsvar til at komme helt op på 2%, som er 18 milliarder kroner, altså det er jo fordi, vi har en trussel, og samtidig også, at vi har kunnet sørge for, at finansieringen var socialt balanceret.
Men i weekenden, der skal du se alle dine medlemmer i øjnene om måske et års tid. Vi ved ikke hvornår, men på et tidspunkt skal I også se vælgerne i øjnene. Tror du, både medlemmer og stemmer kan se et SF for sig, som går ind for oprustning og en markant oprustning, når du jo selv siger, at I er faktisk stiftet på nedrustning?
Jamen altså, man kan også diskutere, jo, vi kommer til at købe mere materiel. Vi har jo blandt andet sendt panserværnsraketter afsted til Ukraine. Det bliver vi jo nok nødt til at udruste vores soldater med. Men jeg vil også bare samtidig sige, cybersikkerhed, altså det kan man godt diskutere, om det er oprustning, eller om det er bare at beskytte sig selv. Det mener jeg faktisk, det er. Så det er bare sådan, hvilken ordvalg vi vælger.
Men du går vel med på præmissen om, at I går ind for en oprustning nu og her?
Jamen vi går jo ind på, at der skal bruges flere penge på vores fælles sikkerhed og forsvar. Ordet for oprustning, det handler bare sådan lidt om, skal vi lige pludselig en masse missiler op i Danmark? Nej, jeg synes sådan set, at vi skal bruge pengene på blandt andet cybersikkerhed, men også at indkøb, for eksempel, det kan være flåden eller vores søværn, til at beskytte Arktis bedre. Så jo, præmissen er nok rigtig, men det er bare, jeg angriber lidt ordet.
Fordi... Så ordet oprustning, det rimer ikke så godt på SF, men 2% BNP til NATO, det er okay.
Jamen, det var ikke for at gøre grin med det. Altså, det var faktisk for at tage det alvorligt, fordi når vi sætter flere penge af, det er 18 milliarder mere. Hvis vi ender med at bruge 10 af dem på at styrke vores cybersikkerhed, bare give et eksempel. Vores sundhedsvæsen, vores bankvæsen, vores energiinfrastruktur er alle sammen digitaliseret. Hvis vi oplever et hackerangreb, kan Danmark blive lagt ned forholdsvis hurtigt. Det ønsker jeg at beskytte os imod. Er det oprustning i traditionel forstand? Det er der nok ikke særlig mange mennesker, der vil mene, det at lave digital sikkerhed. Så jeg tror bare også gerne, jeg vil udfordre begreberne lidt her, fordi selvfølgelig vil der også være tale om militær isenkram. Det anerkender jeg. Det handler altså også om det andet. Og jo, jeg synes faktisk, det passer med det SF, vi er i dag, for SF har også flyttet sig gennem tiderne. Vi står i en anden virkelighed nu. Vi står på vejen ind, altså med en krig i Europa. Et andet land har invaderet et land i Europa, det har vi ikke set siden 2. verdenskrig. Selvom vi har set borgerkrigen i Jugoslavien, så er det jo ikke en invasion på samme måde af en stormagt. Og derfor synes jeg sådan set, det er værd at overveje hele tiden, hvor man skal placere sig, og også hvad man skal mene.
Man kan sige, at I har med det her nationale kompromis om, at vi skal op på de 2% af vores BNP i bidrag til NATO, der har I også været med til at sende milliarder af kroner til forsvaret. Lige nu der er de finansieret ved at I ændre i budgetloven, men i hvor høj grad er SF villige til at gå på kompromis med dele af velfærden for at sikre vores sikkerhed?
Vi kommer ikke til at gå på kompromis med velfærden. Det er jo det, der er jo interessant med den økonomiske model, vi har fundet ud af, det er, at vi faktisk både kan dække det, at vi får flere ældre og flere børn i fremtiden, at vi stadig kan sørge for minimumsnormeringer i vores daginstitutioner, samtidig med, at vi kan gøre det her på forsvaret. Vi har hele tiden sagt, at når Danmark har så god en økonomi, at vi hver eneste år faktisk afdrager massivt på vores gæld, for det er det, vi gør lige nu, at vi måske kunne afdrage lidt mindre. Det kommer vi til at gøre nu, når vi investerer så massivt i forsvaret. Det kræver selvfølgelig, at dansk økonomi også er holdbar på den lange bane, fordi ellers så står vi med nogle udfordringer, og der vil jeg hellere diskutere en forsvarsskat, end jeg vil diskutere besparelser på velfærden, eller for den sags skyld, som jeg kan høre nogle af de borgerlige tale om, at de vil have arbejdsmarkedsreformer eller andet. Og det er jo en politisk prioritering, der har vi meldt klart ud, hvor vi står.
Hvis det på et tidspunkt kommer til at ramme velfærden, er I så ude?
Ved du hvad, lige nu er de økonomiske forudsætninger faktisk, at det ikke skræmmer vores velfærd, og det kommer vi til at holde fast i, og det har vi et fokus på. Kommer vi til at mangle penge, så får vi en diskussion om, hvor velfærden skal tages, eller hvor pengene skal tages, og der kommer vi ikke til at skære på velfærden. Vi kommer til at foreslå så, at vi indfører en forsvarsskat i Danmark, og vi derigennem bidrager til økonomien i det.
Vi ser lige nu en samlet midte i dansk politik, hvor SF står side om side med Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative og Venstre. I hvor høj grad er SF fortsat et venstrefløjsparti eller en del af den politiske midte?
Jeg følte mig som den ekstreme venstrefløj, da jeg sad i lokalet, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det gjorde jeg jo, fordi da vi diskuterede blandt andet finansiering, kunne jeg jo mærke, både Venstre, Konservative og Radikale Venstre snakkede om reformsporet. Og det var SF, der hævde i den anden retning. Og jeg vil sige, hele vejen undervejs, så var jeg det eneste parti, der de steder snakkede om, om vi skulle indføre en skat. Så jeg kunne godt mærke forskellen, især når vi diskuterede finansiering. Nu har vi jo ikke diskuteret konkret, for eksempel, hvad de 2% skal bruges til. Det kan jeg også godt forestille mig, at vi kan få nogle diskussioner om, når vi kommer over og skal diskutere det i forsvarsforligskredsen. Men det er fint nok. Altså, der er også forskel på partier, og i lige præcis den her sammenhæng, jeg godt kunne mærke, at jeg var den yderste venstrefløj og måtte kæmpe for, at det blev socialt balanceret. Og jeg fik heldigvis de andre med på SF's idé.
Så bare lige for at spørge igen, er SF en del af den politiske midte, eller en del af den politiske venstrefløj?
Vi er en del af den politiske venstrefløj.
Men Pia Olsen Dyhr, jeg bliver også nødt til at spørge dig om noget, som mange politiske iagttagere sikkert vil spekulere lidt i, nemlig om det her også handler om, at I på et tidspunkt godt kunne tænke jer en plads i en regering?
SF sagde før sidste valg, og det bliver den samme melding, jeg kommer med nu, det er, at vi er sådan set klar til at indgå i en regering. Efter sidste valg sagde Socialdemokraterne, at de ikke har lyst til at have os med, så er det jo ingen skam at blive væk fra festen. Og jeg har det på samme måde næste gang. Jeg tror sådan set, at det vil give god mening. Men for os handler det ikke om, at vi skal sidde i regering eller ej. For os handler det om den politiske indflydelse, man kan få ved at sidde i regering. Og det vil jeg gerne holde fast i, og det bliver de politiske pejlemærker, der er fokus på os, og ikke en eller anden bogstavleg.
For en måned siden, da du vidste, at du skulle holde landsmøde for dine medlemmer her, der går jeg ikke ud fra, at du troede, du skulle snakke storpolitik, NATO og EU. Hvordan bliver det pludselig at skulle stå til et landsmøde og tale om en helt anden dagsorden, end det, der sådan er kerne-SF-stof?
Skal vi ikke bare sige, at jeg har lavet min tale meget om? Det vil nok være det mest korrekte at sige. Jeg havde simpelthen ikke forventet, at jeg skulle holde en tale om krig i Europa. Og det synes jeg er meget dramatisk. Jeg synes, det er meget voldsomt, og når jeg ser billeder fra Ukraine, så bliver jeg skræmt for vid og sans, fordi jeg tænker, at det er mennesker, der bor lige i vores nærhed, der bliver udsat for noget så skræmmende. Så jo, det er en anden tale, end jeg havde tænkt mig at holde.
Ja, sådan sagde altså Pia Olsen Dyhr, da jeg mødte hende på Christiansborg i går. Og nu hæver vi så blikket og skal forsøge at blive lidt klogere på, hvad krigen i Ukraine i det hele taget har betydet for partierne på venstrefløjen. For det er ikke bare SF, der lige nu skal genfinde eller ændre sine principper, men i særdeleshed også Enhedslisten. Og hvordan går det så, og hvad kommer det til at betyde for hele den danske venstrefløj? Ja, til at hjælpe os med at svare på alle de spørgsmål, der har vi naturligvis stadig politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dall, i studiet. Og så har vi også fået besøg af dig, Erik Holstein. Velkommen til.
Tak for det.
Politisk analytiker på Altinget. Og Erik, lad mig bare starte med dig, for jeg kunne godt tænke mig, at vi lige startede med at runde SF af her, som vi netop har hørt fra. Du skriver i en af dine seneste analyser på Altinget, at det faktisk godt kan gå hen og blive en lidt kompleks sag for Pia Olsen Dyhr, at SF nu er slået ind på den her linje. Hvorfor det?
Fordi det jo kommer til at koste på nogle andre områder, ligegyldigt hvad hun siger. Altså de der 18 milliarder ekstra til forsvaret hvert år. Det er rigtigt, man kan finansiere det via den der budgetfinte, man laver i første omgang. Men mange havde jo regnet med, at den der finte skulle bruges til for eksempel at finansiere den grønne omstilling. Den kunne også bruges til mange andre ting, ikke? For eksempel at sørge for bedre løn til sygeplejerskerne, opgradere sundhedsvæsenet osv. Og man kan jo ikke lave den en gang til. Nu er man nået til grænsen af, hvad man kan i forhold til EU's regler. Der er ingen tvivl om, at på sigt, der kommer det her til at koste noget i forhold til velfærden. Derfor tror jeg også, at hen ad vejen bliver det helt klart et problem på SF. Ikke lige i første omgang, fordi det er ikke sådan, der kommer nogen nedskæringer her nu. Og derfor tror jeg også, at hun skal nok komme fint igennem sit landsmøde. Men altså, vi snakker 1, 2, 3 år frem, og hvor man begynder at mangle penge i kassen til at finansiere alle de rare ting, SF også gerne vil, så tror jeg, at det bliver et problem.
Og så er spørgsmålet jo så, om hun kan overbevise i første omgang sine egne medlemmer om, at det er den rette kurs, SF er slået ind på. Kasper Dall, det har I faktisk gravet lidt i Avisen Danmark.
Ja, vi har jo haft gode folk til at ringe rundt til næsten 30 SF-lokalformænd og næstformænd til at komme med deres udlægning af, hvordan de ser på det. Og selvom der er opbakning til linjen, så kan man godt høre på dem, at det er noget, hvor det er, at de ligesom lige skal vende skroen en ekstra gang. Fordi det er, som Erik er inde på, det er jo ikke sådan en klassisk SF-politik at begynde at hælde 18 milliarder eller bare milliarder ekstra i forsvaret. SF'erne, de kan finde rigtig mange andre gode ting at bruge de penge på, end lige præcis oprustning og militær.
Erik Holstein, hvor risikabelt er det for Pia Olsen Dyhr, at man nu har tilsluttet sig det her store forlig og altså bundet sig op på at skulle sende milliarder i forsvarets retning?
Jamen, jeg tror, at på længere så ikke kan det være risikabelt, fordi altså, det der forlig kan man jo ikke løbe fra igen. Altså, man skal tænke på, i øjeblikket, hvis man laver målinger på det, så synes folk i almindelighed, det er helt fint, at det er vi nødt til at gøre, og det er forfærdeligt, hvad sker i Ukraine, og Rusland er en trussel, og alle de reaktioner, der meget naturligt kommer, når man ser de der forfærdelige billeder på Ukraine. Men lad os nu forestille os, at der for eksempel nogle måneder kommer en våbenhvile i Ukraine, at det køler en smule ned. Og når vi så kommer 1, 2, 3 år frem, ikke, at man skal blive ved at poste flere og flere penge i forsvaret, samtidig med, at der er en række velfærdsområder, man ikke har råd til at prioritere, og man måske imod SF vilje ganske vist, men altså ikke desto mindre, der var et politisk flertal for at lave nogle af de der berømte velfærdsreformer, som man kalder det, ikke? Som jo normalt er en omskrivning af, at man begynder at beskære nogle velfærdsrettigheder. Jamen altså, så vil Enhedslisten jo have et oplagt angrebspunkt på SF der og sige, jamen altså, I er gået med til det her nu, I er medskyldige, vi sidder i den situation. Så sådan strategisk set, hvis vi kigger, ja altså bare et år frem, hvis valget først kommer et år, men altså frem for alt også nogle år ud i horisonten, så vil jeg ikke være alt for rolig, hvis jeg var SF'en.
For mig at se i forhold til den strategiske del, så handler det her altså også om, at Pia Olsen Dyhr var nødt til at være med i det forlig, hvis hun ville ind og have de ministerkontorer, som du også spørger hende til i interviewet. Hun kunne ikke stå udenfor, fordi hvis hun stod udenfor, så ville det være ret mange milliarder, hun ikke var en del af, og så ville de på en eller anden måde være nødt til det og træde ind i den aftale, hvis de ville ind og være et regeringsdueligt parti, og det ville bare se mærkeligt ud. Så hun var simpelthen nødt til at være der, og så er vi bare inde ved kerne-DNA'et hos nogle af de rigtige gamle SF'er og de traditionelle SF'er, at det her med militær og midler til forsvaret, det er bare ikke noget, der sådan er groet i deres have. Og uden sammenligning i øvrigt, så kan man sige, Mette Frederiksen har jo fået dem med ind til bordet og æde noget, som de sådan set ikke havde lyst til, lige så vel som Willy Søvndal tilbage i tiden med Helle Thorning var nødt til at sluge ret mange kameler for at gøre sig regeringsparat med Helle Thorning Schmidt. Og jeg kunne godt forestille mig, at det var lidt der, at der er nogle spøgelser, der begynder at summe rundt i SF-baglandet, og man er begyndt at gå på lidt for meget på kompromis med DNA'et.
Men du siger det jo nærmest selv. Var der et alternativ? Kunne de have stået udenfor, Holstein?
Jeg er helt enig med dig, Kasper, at de kunne ikke stå udenfor i det øjeblik, at de ved regeringen. Men altså, det var der, man måske skal begynde at se, hvad udgangspunktet er. Ikke? Fordi er udgangspunktet, er selve målet at komme i regering, eller er målet at komme i regering for at få en bestemt politik igennem? Og det var sådan den der, altså, den der forveksling af mål og midler, der på et tidspunkt gik galt i Søvndals ellers meget succesrige periode som formand, ikke? At det at komme i regering, det betød, at man gik med sådan nogle ting, som man egentlig ikke brød sig om, men det med at komme i regering, det overskyggede alt. Og der kan man jo sige, hvis noget af det samme begynder at ske nu, at det bliver det dominerende for, hvilken politik SF skal gå med til, så kan SF bare lade meget let komme i de samme problemer, som man kom i under den meget lidt succesfulde periode under Thorning-regeringen.
Også fordi, at SF-bagland jo i virkeligheden kan se, at de har fået ekstremt meget ud af at være uden for regeringen. Mm. Altså stort set hele deres ønskeliste er jo blevet opfyldt af Mette Frederiksen i den her regeringsperiode. De har svært ved at finde på nye idéer, når de bliver inviteret ind til Nicolai Wammen og skal lave finanslov. Så de har fået rigtig meget igennem ved at være udenfor. Nu er spørgsmålet, kan de få mere igennem ved at være indenfor i ministerkontorerne? Og det skal Pia Olsen Dyhr jo i gang med at forklare sine medlemmer igen, når det er, at de kan se, at de så skal æde sådan en militær milliardinvestering.
Så ganske, ganske kort her. Inden vi lige også kigger lidt på Enhedslisten, er det overhovedet en god idé for SF at gå så benhårdt efter at skulle i regering, at de allerede nu er ved at gå så meget på kompromis med væsentlige dele af deres politik?
Nej, jeg mener, at de vil begå den samme fejl igen, som de gjorde under Søvndal.
Enig, Kasper?
Ja, jeg tror, at Pia Olsen Dyhr har sat rigtig meget ind på kontoen hos de klassiske SF'er, så hun har noget på kassekreditten at trække på, men hun skal passe på, hun ikke trækker for hårdt i den, og der er blevet trukket virkelig meget her, altså 18 milliarder.
Lad os lige prøve at skyde SF til hjørne for et kort øjeblik, og så kigge på det andet venstrefløjsparti, som også er kommet ud i en vanskelig balancegang i de her spørgsmål, nemlig Enhedslisten. De har jo debatteret frem og tilbage, slået fast, man vil stadig ud af NATO på sigt. Og så har man også kunne læse, at de ved deres årsmøde i maj skal stemme om partiets EU-politik, hvor at flere profiler, som Pelle Dragsted og Pernille Skipper, taler for, at man altså måske skal blive i EU, og så i stedet ændre det indenfra. Uanset hvad, så har der været rigtig meget usikkerhed om partiets linje, og rigtig meget debat om partiets linje, Erik Holstein. Hvor står Enhedslisten lige nu?
Lige nu står det et rigtig skidt sted. Det er fordi, at NATO-diskussionen lige pludselig fylder så meget. Altså, det har jo stået i Enhedslistens principprogram i 100 år, lige siden partiet blev dannet der i 1990, ikke? At man ville ud af NATO. Det var sådan et oplagt fællestræk for de tre partier, der dannede Enhedslisten, Danmarks Kommunistiske Parti, Venstresocialisterne og Socialistisk Arbejderparti. Det har stået i principprogrammet, men det har ikke rigtig spillet nogen rolle i praksis, fordi Det er jo ikke en diskussion, man har haft i Danmark i perioden. Det er heller ikke noget, som Enhedslisten har krævet folkeafstemninger om. Og det vil også sige, at vælgerne har stemt på Enhedslisten, måske for nogens vedkommende, på trods af det, der stod i programmet. Det er ikke noget, man har lagt særlig mærke til. Og hvis man har lagt mærke til, har det været ligegyldigt, at man har stemt på Enhedslisten på grund af socialpolitik, på grund af grøn politik og alle mulige andre områder. Nu, lige pludselig, i den her situation, så er sikkerhedspolitikken, som ingen, absolut ingen, interesserede sig for i de foregående 20 år, den er så kommet op meget højt på vælgernes dagsorden. Og så spiller det altså en stor rolle af Enhedslisten med meldelse ud af NATO. Og de er jo kommet i problemer den ene gang efter den anden, når de får spørgsmål om, altså hvis vi skal ud af NATO, hvad så? Hvad er alternativet til det? Det har de reelt ikke rigtig noget at svare på. Der kommer sådan en fabel om en nordisk forsvarsforbund, som man sidst talte om, før NATO blev dannet i 1948, men det har altså været stendødt i 70 år. Så det er en rigtig dårlig dagsorden på Enhedslisten.
Kasper Dahl, du har skrevet, at det lige frem er Enhedslistens sjæl, der er på spil i den her armlægning. Mener du det?
Men det mener jeg jo, fordi det, som jeg ikke er inde på, er jo et parti, der er sat sammen af mange forskellige fraktioner, og de har jo kunne være enige om ret meget i lang tid, og så lige pludselig så bryder uenigheden ud. Og det gør jo, at det åbenbart så lige pludselig, at der også er nogle forskellige generationer sat sammen i Enhedslisten, og dem, der nu er i partiets top, det er jo den yngre generation, altså 40 eller derunder, mens at det er nogle af den lidt ældre generation, som var med til at stifte partiet for nogens vedkommende, der er inde og forsvare og forfægte det her synspunkt omkring NATO, og det giver jo bare nogle interne konflikter, og vi har lige haft en Morten Messerschmidt i studiet, vi ved, at når partier de ligger i intern krig, så er det ikke særlig kønt at kigge på, og her har det altså også bare været noget, hvor man har diskuteret mere i Enhedslisten ude i offentligheden, end man har gjort det internt i deres hovedbestyrelse, hvor de ellers er kendt for at kunne diskutere rimelig hæftigt.
Hvis vi så skal kigge lidt mere overordnet her til sidst på hele den danske venstrefløj, altså især med SF og Enhedslisten for øje, hvad betyder en international storkonflikt som den, vi ser i Ukraine lige for tiden, så for venstrefløjen?
Jamen, generelt er den jo dårlig for venstrefløjen. Det er ikke deres favoritområde, man diskuterer her. De vil langt, langt hellere diskutere netop grøn omstilling. Altså, hvis de kunne få et klimavalg igen, som man fik sidste gang, så ville det være perfekt for både SF og Enhedslisten. Får man derimod sikkerhedsvalg, så er det dårligt for begge partier. Det er der ingen tvivl om. Og der kan man sige, at de har hver deres akilleshæl, ikke? SF med de der 2% til forsvaret og Enhedslisten, altså med NATO-medlemskabet. Så kan de måske hugge nogle stemmer på hinanden. Jeg synes, det er svært at vurdere på længere sigt, hvem der kommer bedst ud af det. Altså lige nu, der kan man se på meningsmålingerne helt som forventeligt, at det er Enhedslisten, der på bank. Hvordan det ser ud om et halvt år, det er svært at sige.
Kasper Dahl, ser vi en fløj, der kommer til at dele sig i det her spørgsmål, og som kan få konsekvenser på hele rød blok i virkeligheden?
Jeg tror, dem, der mest står og kigger på, hvordan diskussionerne lige foregår i SF og Enhedslisten nu, det er dem, der ligger til venstre for dem, altså Frie Grønne, Veganerpartiet, Alternativet. Kan de lige pludselig begynde at samle noget op og skrabe tilstrækkeligt sammen, så de kan komme over de 2% et af partierne, eller hvis de vælger at slå sig sammen, det må vi jo se, hvad det fører til. Der burde være plads til nogen, der var til venstre for Enhedslisten, fordi de begynder at krabbe sig ind mod midten og begynder også at stemme for at sende våben til Ukraine. Men jeg synes ligesom ikke, det er lidt tidligt at begynde at spå på, hvad omkostningerne har været for de to partier på nuværende tidspunkt. Der skal vi nok lige lidt længere frem, og det skal lige sætte sig hos vælgerne først.
Det kan være, at vi mødes her til debat om lidt tid, når vi er blevet klogere foreløb. Tak for analysen og tak for besøget, Erik Holstein.
Ja, tak.
For mig skal der bare lyde et ønske om at række hånden frem.
Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reelt indhold.
Du lytter til Mandat på Radio 4, og nu kaster vi altså blikket på de sociale medier. Hej Markus Stolze.
Hej, hej.
Vores faste ekspert i dansk politik netop her. Der er dukket et nyt selfie-fænomen op på de sociale medier. Er der noget, jeg har lært, mens jeg har haft dig her i studiet, så er det, at selfie'er, det er noget, der betyder noget på de sociale medier. Hvad er det, der er dukket op?
Jamen, det er en helt særlig selfie på en meget særlig location, nemlig ved tankstationen.
Sådan.
Og gerne foran selve standeren, så man rigtig kan se, hvor dyrt det er blevet at tanke benzin til sin bil. Et eksempel på det kunne for eksempel være Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, der i sidste uge lagde et billede op af sig selv, hvor han stod foran til standeren ved tankstationen med mundvigene pegende meget nedad, og skrev et længere opslag om, hvor skidt det er for danskerne med de her stigende energipriser. Vi har også Søren Pape, formand for Konservative, der også lagde en selfie op med et lettere mellemfornøjet ansigtsudtryk foran en tankstander, hvor han skrev et langt opslag både på Facebook og LinkedIn om, at løsningen på de stigende benzinpriser ikke var at sænke afgifterne på benzinen, men derimod at sænke skatten helt generelt på arbejde.
Og hvad vil politikerne så med de her benzinstations-selfier?
Jamen, så der er jo rigtig, rigtig mange danskere, der stadigvæk har benzin- eller dieselbiler, og de her prisstigninger, det er jo noget, som danskerne kan mærke lige her og nu på pengepungen. Det er meget konkret det, som man kan opleve, at det bliver dyrere. Og når politikerne smider de her billeder op foran en stander, altså på location med en dims i billedet, så er det meget nemt for brugerne at afkode, hvad er det her handler om. Det handler om stigende energipriser, og det uden nytter politikerne til at nå længere ud og dyrke noget aktualitet og noget opstandelse, der er blandt danskerne.
Noget opstandelse simpelthen. Virker det?
Ja, altså som er... Ja, og du ved, Pernille, jeg er stor Borgen-fan, som Michael Laugesen... Ja, det er, som Michael Laugesen i Borgen siger, lortet virker, what's not to like. Og det her, det virker jo i høj grad. Hvis vi vender tilbage til opslaget for Søren Pape, så fik det på Facebook tæt på 20.000 interaktioner, og på LinkedIn fik det over 10.000 interaktioner. Det er rigtig mange interaktioner på LinkedIn. Så det her opslag fra Søren Pape, det er så noget virkelig, virkelig bredt ud. Og det viser, at det kan betale sig for politikere at reagere hurtigt og bruge nogle af de aktuelle dagsordner meget direkte i deres kommunikation på sociale medier.
Og Kasper Dahl, det her tapper jo også ind i en stor politisk dagsorden i relation til krigen lige nu og her, nemlig alle de økonomiske konsekvenser, stigende benzinpriser, gaspriser, fødevarepriser endda. Hvor meget kommer det her til at fylde i den politiske dagsorden?
Det tror jeg kan komme til at fylde rigtig meget, ligesom vi så de stigende varmepriser før krigen i Ukraine allerede fyldt noget, og der var sådan et sådan populistisk pres mod klimaminister Dan Jørgensen for at få gjort noget ved det her, så tror jeg også, at vi kan komme til at se en lignende diskussion. Om ikke andet, så er det jo i hvert fald et populært budskab ude blandt danskerne, så man vil meget gerne forsøge at komme ind og se, om man kan få nogle interaktioner og få spredt sin generelle politik i virkeligheden om, at man gerne vil have lidt skattelettelser.
Og Markus, du har så tidligere talt om de her udfordringer for politikerne på de sociale medier, når de skal kommunikere om udenrigspolitiske emner. Er det her nogle af de samme udfordringer, der gør sig gældende, når man snakker om de økonomiske konsekvenser? For det kan jo også være lidt komplekst og lidt fjernt i virkeligheden.
Nej, altså for man kan sige, med de stigende energipriser, så er det jo en politisk sag. Ja, den udspringer noget udenrigspolitik, den udspringer nogle ting, der sker ude i verden. Men det bliver en indenrigspolitisk sag, fordi at det er noget, som der påvirker rigtig, rigtig mange danskere på pengepungen lige her nu. Og det er ikke noget, som der sker om lang tid. Det er noget, som mange danskere føler, hver gang de kører ned til tankstationen og hælder benzin i deres bil. Og hvis der er noget, som optager danskerne meget, så er det, når de bliver ramt på pengepungen. Og derfor er de her selfies så effektive, som de er. Fordi det tapper ind i noget aktualitet, og så tapper det ind i noget nært og relaterbart, og politikerne kan vække noget forargelse på den front. Og så er det bliver godt indhold på sociale medier.
Så Laugensen fra Borgens gode råd om, hvordan var det, var? Lortet virker,
what's not to like, lige præcis.
What's not to like, det kan vi bare lige sende videre til, til hele Christiansborg. Præcis. Tak for besøget, Markus Stolze.
Ja, selv tak.
Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
Det var lige præcis det, jeg ønskede.
Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
Ja, vi er så smart ved at kunne tælle de sidste minutter og sekunder af dagens mandat. Og her, der plejer jeg jo altid at spørge, hvad vi skal holde øje med i ugen, der kommer. Kasper Dahl, det får du lov til at svare på den her uge, fordi Thomas Larsen, som sagt, han holder jo lidt velfortjent fri. Så hvad har du i kikkerten?
Jamen, vi har været inde på det allerede i det her program, men SF's landsmøde i weekenden, det bliver altså spændende og interessant at følge, hvad de menige SF'er vil stille sig op og sige på talerstolen i Kolding, om der er en lille spirende kritik af, at partitoppen er gået med i det her. Det synes jeg bliver meget interessant at følge. Så kommer vi jo til her de næste dage at have en debat i Folketingssalen om den her særlov for de ukrainske flygtninge. Der har vi jo set nogle støttepartier være lidt overrasket over, hvordan man vil finansiere de her flygtninge, der kommer ind.
Ja, det var noget med, at der skulle gå nogle penge fra noget ulandsbistand.
Ja, lige præcis. Det var de ikke lige helt vakset ved haveloven, da de blev forelagt det. Så det kommer vi i hvert fald til at få en diskussion omkring. Og så er der også helt sikkert de konservative, som gerne vil forsøge at se, om de kan rette lidt op på den der fadese, det var, da de ikke var med i aftalen til at begynde med, og også har nogle ændringsforslag til, hvem der skal komme ind fra Ukraine. Så det bliver ret interessant nede i salen.
Nok at følge med i. Og så tænker der jo faktisk også en lille politisk nyhed ind den her uge om, at Moderaterne nu er opstillingsberettiget sådan rigtigt på papiret på ministeriets hjemmeside. Så nu kommer de jo til at indgå i de her voksmetermålinger, så nu kan vi rigtig følge med i, hvordan det går for Lars Lykkes projekt.
Ja, tidligere har de jo været parkeret nede i den der kategori, der hedder øvrige, men nu bliver de jo så i hvert fald løftet op, og vælgerne bliver spurgt direkte til, om de vil sætte kryds ved Lars Lykkes Moderaterne. Så det bliver spændende at se, om det booster dem nu her, eller om det måske lige tager toppen af det. Det glæder mig også til at se, hvordan det ender med.
Forløbig i hvert fald tak for i dag, og tak for stand-in, Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Og tak fordi, at du derude lyttede med i dag. Vi høres ved.